urteroko zita baten berri izango dugu datozen minutuetan. Internazionalismotik Euskal Herriare ikitzen lelopean antolatu ditu aurtengo brigadak askapenak eta honen inguruan hitz egiteko, aurtengo brigaden berri emateko, hemen dugu estudioetan askapenako kide den Iraitz, arratsaldeon Iraitz moduz.
Kaixo, arratsaldeon, ongi, ongi, osongi.
Posten gara ba. Bueno, aurtengo brigadekin, aurtengo brigaden elkarrezketa izango dugu orain, eta lehenik eta behin, esango dugu urte asko, 30 urte okerrezpanago, daramatzazuela ja brigadak antolatzen askapenatik. Helburuak berdinak jarraitzen izaten dute edo aldaketaren bat izan duzue?
Bueno, bai esan behar dugu, pasaden urtean 30 urte ospatu genitula askapenatik, eta bueno, urten 31. urte askapenaren existentzia bera, eta bueno, ia nik uste hasieratik edo bueno, lehenagotik ere, beti egon dira, ez, brigada internazionalistak, Euskal Herritik, munduko hainbat txokotara, eta bai, ulertzen dugu brigadak direla, ez, azken finean, praktika internazionalista hori horren tresna garrantzitsuetako bat. Eta bai, urtero, helburuak ere antzekoak, nik uste beti, ez da, Euskal Herriko borrokak beste herrialdetara eramatea, elkartasun zubi hoiek, ez, eraikitzea, gure borroken berri ematea, eta gero hoiek eren ona ekartzea, ez, hemengo herri langileak, esperientzi hoiek ikasiz, elikatzea, eta azken finean kontzientzia internazionalista hori pixka edatzea Euskal Herrian, ez.
Esan duzun bezala, modu praktiko onena behintzat, brigadak izan dira orain arte ere, askapenatik, positiboak izan dira urte guzti hauetan egindako brigadak.
Bai, dudarik gabe, nik uste, esan bezala, estresna politiko oso garrantzitsuak direla, ze askotan, beste herrietan gertatzen dena ezagutzeko, gaur egun teknologia berriak baditugu, baina bertatik bertaran egonda, ez, lehen pertsonan ezagutzea, hango eragile eta aktibo politiko hoiekin, nik uste horrek beste esperientzi bat ematen duela, eta jende asko, kontatu digu, brigadista asko bueltan etorri direnean, nolatan piste zaien, ez, grin hori edo interes hori, txispa hori, ez, borroka horiek jarraitzeko ere, ez.
Iraitz, elkartasunak politikoa izan behar duela esan duzu, ez? Bi norabideko elkartasuna, zer da, esplikatuko diguzu zer den bi norantzko elkartasun hori?
Bai, alde batetik esan behar dugu, elkartasun politiko hau, gu brigadetan goazenean, ez goazela turismo politiko bat egitera, edo karitatez laguntzera, ez da ere, irakaspen irautzaileak ematera, ez? Urteetako esperientziak erakutsi digu, horre jarrera paternalistak sortzen dituela, eta ez dela onuragarria, ez hango borrokentzat, ez hemengo borrokentzat, ez? Horreti diogu joan etorriko elkartasuna dela, eh? Joan etorriko hasieran esan duan bezala, helburu bikoitz hori dauka, ez? Hemen digu azenean, hango borrokak ezagutzera, eta hemengo borroken berri ematera, horre sortzen den hartu eman hori, da joan etorrikoa, baina gero handik itzultzean, brigadetatik itzultzean, han ikusi eta ikasitakoa zabaltzea ere, horrek ematen duelako, haien borrokaren islada bat hemen izatea, eta informazio hori beste kanaletatik iristen ez dena edo zaila dena topatzen, brigadistek beraiek azaldu ezaketelako. Horregati da joan etorrikoa, ez? Guguaz Euskal Herriari buruz berri ematera, baina aldi berean jasotzen dugu ere beste herrietako borrokak gero guk gure herrian zabaltzeko.
Abia puntutzat Euskal Herria beraz hartzen da brigadak egiterako orduan eta internazionalismo hau praktikan jartzerako orduan.
Bai, eta lehen esan duzun bezala lema horti dago dator, ez? Internazionalismotik Euskal Herria eraikitzen, ulertzen dugu, ez? Internazionalismoa gure Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialean duen garrantzia, ez? Da pixkat brigada hauekin ere, hori jarri dugu mai gainean, azken finean gure herriaren askatasuna delako munduari egin dezaiok egun ekarpen irautzailea handiena, eta horrek albideratzen duelako beste herriak askeago izaten, ez? Beste herrietako borrokak gu askatzen gaituzten bezala, gure herriaren askatasunak besteak askatuko ditu ere.
Iraitz, aipatu dugu leu hasieran ere, urte asko daramatzala askapenak brigadak antolatzen, eta hasiera aldean gehiago bada ere, gero urteetan jarraitu du, Latinoamerika izan da gehien bat, bista Latinoamerikan jarrita, fokoa Latinoamerikan jarrita izan da, baina gero egon dira beste herrialde batzuetara ere, aurten berriz hiru eremu geografikotan jartzen duzu fokoa, ez da?
Bai, hor, askapenatik eman ginen hausnarketa bat, eta nolabaiteko deslatinoamerikanizazio prozesu bat ere. Egia da urte askotan, adibide irautzaileak edo referentzi irautzaile asko izan ditugula Latinoamerikan, gaur egun ere oraindik baditugunak, eta horregatik ere mantentzen dugu bertara brigada, baina ulertu dugu pixkate fokoa urrunduz edo hiru eremu geografikotan dagola gaur egun disputa hegemoniko hori, ez? Bat izango litzateke Latinoamerika edo Abia Jala, bestea Ekialde Hurbila eta bestea Europa. Latinoamerikak oraindik ere gure gain eragin handia du eta bertara brigadak antolatzen ditugu, batez ere imperialismoaren erasoneko bortitza delako bertan, herri langileen erresistentziak oso handiak eta adibide irautzaile politak deitugulako bertan ikasteko, baita herri boterearen antolaketan inguruan, jatorrizko herriak ere, maputxekin, badukulako nolabaiteko lotura eta memoria historikoarekin ere, Euskal Herriaren alde borrukan egon diren internazionalista askoren erreferentzia izan delako Latinoamerika.
Eta oker espanago, hasieran ere Nikaraguaren kontuagatik hasi ziren ere brigadak ara eramaten?
Sandinismo garai haietan. Latinoamerika referentzi irautzaile historiko bat izan da, Nikaragua, Kuba, referentzi asko izan dira eta Euskal Herriarekin lotura zuzena izan dutenak. Bertako borroketatik asko ikasi dugulako, teorizazio aldetik, praktika aldetik, nik uste urte luzez eta gaur egun ere oraindik irakaspen asko atera ditzazkegula bertako borroketatik, horratik da oso interesgarria eta horratik jende asko animatzen da Latinoamerikara joaten, alde batetik hizkuntza aldetik ere nolabaiteko hurbiltasuna daukagulako, nahiz eta beraiei eta guri ere inposatua izan gaztelania, horrek albideratzen du komunikazio errestasun bat, askotan brigadetan garrantzitsua dena, guk gure borroka, gure historia saltzerako garaian eta beraien historiak ulertzeko garaian ere. Eta hurbiltasun hori haratago doala esango nuke ere, daukagun maitasun sentimendu hori, ez, hango borrokekiko eta generazio ezberdina markatu izan ditula, ez? Aipatu duzu sandinismo, Nikaraguako garaiak, gu baino zaharragoak direnak esango dugu, baina gero adibidez, Venezuelarekin, Boliviarekin, Ekuadorrekin, garai berriagotako gazteok ere, nolabait zipristindu gara, foko irautzaile horiekin, ez?
Aurten ere fokoetako bat bertan jarrita egongo da eta Ekialde Hurbila da beste fokoetako bat, azkeneko hilabete hauetan ere pilpilean badauden borroka batzuk badaude Ekialde Hurbilean, Kurdistan izan daiteken bezala, eta horretaz gain historikoki borroka ezagunak izan diren Palestina bezalakoetakoak, ezta?
Bai, hori da. Palestina nik uste urte zurte referentzia, resistentziaren referentzi badela mundu mailan, Euskal Herrian ere nahiko sentsibilizazio eta hurbiltasun dauka asko identifikatzen garelako, ez? Palestinar herriarekin nolatan zapaltuak, humilatuak den herri bat oraindik erresistentzian jarraitzen duen eta Ekialde Hurbila zukondo aipatu duzun bezala puntu oso beroa da geoestrategikoki eta bertara bi brigada antolatu genituen, pasaren urtean gaina brigada feminista bat ateratzen lehendabiziko aldiz Palestinara izan zen, oso esperientzi positiboa izan zen, guretzat eta beraientzat ere, aurten errepikatzeko asmoa daukagu, eta beste planteamentua pasaren urtean ere Libanora izan zen, bertan errefuxatuen gaia aztertzeko eta bertati bertara ikusteko errefuxatu kanpoetan eta nolatan antolatzen diren eta aurre egiten dioten esklusio guztioni, beraien errealitatea ikusteko aukera paregabea izan genuen eta aurten ere errepikatzeko asmotan gara bai.
Eta hirugarren fokoa eta hor agian jende gehienari ez ezagunena edo behintzat urrun nago bestela jaso duena izan da Europa, jarri duzue beste foko bat bezala, azalduko zenigo keraitz zergaitik daukan garrantzia internazionalismoak Europan bertan ere, askotan ohituago gaude internazionalismoa lantzerako orduan urrutiagoko herrialdetara joateko, baina Europan ere jarri duzue fokoa aurten.
Bai, egia esan, guretzat ere berrikuntza, izan da pausu bat ematea, eta askapenatik eman ginen eztabaida baten ondoren, hausnartzen hasi ginen, ez? zorionez edo zoritxarrez Europan kokatzen gara, kontinentean, Europan dago Euskal Herria, eta bueno, bada estruktura bat edo egitura bat, ba, Europan egoteagatik zapaltzen gaituna, bai nazio bezala, bai klase bezala, eta bai genero bezala, ez da hori Europar batasuna da, ez? Eta bueno, eman ginen hausnarketa bat, Europar batasunaren aurkako borroka abiatu behar zela, indartu behar zela, eta bueno, kanpaina bat abiatu ginen horrekin, urte luzetarako izango dela, eta bueno, helburu urrun bezala edo azken helburu bezala, ba Europar batasuna bera suntzitzea edo bueno, hortik kanpoko errealitate bat sortzean oinarritzen da, eta hausnarketa horri jarraituz konturatu ginen, ba zuk oso ondo esan duzun bezala, ba elkartasun zubi hoiek eta ez daudela oso garatuak, ez? Hurbil gaude, distantziaz, baina askotan urrun, ez? Borroka edo ezagutza aldetik behintzat. Eta zentzu hortan, pasaren urtean ja ba abiatu ginen, bai Bretainara, eta bueno, hasi ginuen ba, ideia batekin, ba, Europako brigadak indartzearen ideiarekin, azken finean, bertan, ba, esan bezala, badira borroka amankomunak ditugunak, ezkerreko mugimendu ba, oso potenteak daude, agian hemen Euskal Herrian asko ezagutzen ez direnak, baina badago ere, ba, ez, nazio zapalduen auzia, ba, Bretainan bezala, edo herrialde katalanak bezala, eta bueno, ba, azken urte hauetan notan pilpilean jarri duen ba, nazio askapen mugimendu batek Europar batasunan barruan, askatasun hori lortzeko daukaen zailtasuna, ezintasuna, eta bueno, horrek ataka bat irekitzen du, Euskal Herria ere Europan dagolako, eta bueno, hor hurbiltasun dezente ditugu, baina hortaz gain, ba, bai Italian dauden mugimendu ezkertiarrak ezagutzeko aukera, pasaren urtean ere Sardiniara, pasaren urtean, zoen dela bi okerrez banai, Sardiniara antolatu ginen, ba, beste nazio zapaldu bat, Grezian ere, brigadak antolatu ditugu, bertako ba, langile mugimendua, eta herri mugimendua nola antolatzen den ikusteko, berriki, bueno, ja urte batzu badira, ba, bertan emantzen erreferenduraren ondoren, nolatan Europar batasunak, ba, erabakitzen duen politika hori, ez? Orduan estatu burujabe bat nola artikulu baitu daiteke, no independentzia hori nola lortu dezaken. Gai oso interesgarriak dira, eztabaida sortzen dutenak eta nik uste beharrezkoak direnak Euskal Herrira ekarri, hemen eztabaidatu eta aurrera begira, ba gure askapen nazional eta sozialean ba pausoak ematen jarraitzeko.
Bueno, ba, hortxe hiru aurtengo hiru foko hoiek, eta orain entzuten ari den edonor animatuko balitz edo, izena emateko, noiz arte dago epea eta non eman behar da izena?
Bai, izen ematea apirilak 8 arte luzatu dugu, ja dagoeneko ari gara aurkezpenak egiten herri, auzo eta hiri guztietan, bueno, saiatzen gera ahalik eta gehienetara iristen. Izen emateko helbide elektroniko bat jarri dugu martxan, brigadakabilduaskapena.eus, horra idatzi daiteke, ba, bai zalantzak galdetuz, edo izen emateko, egia da, eskatzen duguna, ez izateak oso itxiak destinoen edo, bueno, helburuen aldetik, ez? Mm-hmm. Ni nahi de joan Venezuelara, edo nahi de joan Palestinara. Horregatik, eremu geografikoen ideia hau ere, oza, pentsatzen dugu brigadista izatea dela garrantzitsua, eta gero nora joango garen bigarren mailan geratzen dela, ez? Horregatik eskatzen dugu ba bi hiru aukera posible usteko, ba ona nahiko nuke, ona ere bai edo zer nahi dut ezagutu edo asko ere militanteak dira, beste eragiletan militatzen dutena, ba ze militantzia daukan, ze interes daukan eta horren arabera guk gero taldeak osatzen ditugu. Egia dena da ere, izen emate honekin batera, ba hainbat pausu eman behar direla brigadista izateko, ez?
Ja, esan duzu brigadista izaera garrantzia duela eta eta izaera horretara hurbiltzeko edo pausu batzuk eman behar dira izena eman ondoren ere.
Hori da, kontutan hartu behar dugu, ba, beste herrialde batera goazela, eta orduan, bai herrialde horri buruzko informazio bat izan behar da, hortaz, ba, eskatzen dugu, formakuntza saio batzuk antolatzen ditugu, eta bertara etortzea, formakuntza hori jasotzeko, ba, bintzat, herrialde hortara goazenean, jakiteko herrialde horten historia, eman diren prozesu ezberdinak, baina ikusten dugu ere, Euskal Herriari buruz ere, askotan datu asko ez dazkigula, ez, galdetzen digutelako, bueno, ba, lehen sektorean zenbat pertsonak egiten dutelan, eta, ba, agian ez dakigu erantzuten, edo, ez, orduan, bai ikusten dugu beharrezkoa dela formakuntza bat jasotzea, bai goazen herriarei buruz, baina bai Euskal Herriari buruz, eta internazionalismoari buruz, eta bueno, formakuntza horiek antolatzen ditugu askapenatik, orduan, brigadistak, ba, bueno, bai konprometitu behar du, formakuntza hori jasotzera, eta gero brigada joan ondoren ere, ban ikusitakoa zabaltzera, ez? Ez delako esperientzia individual bat. Pentsatzen dugu, esperientzia kolektibo bat, edo kolektibizatu beharreko esperientzia bat dela, orduan, brigada brigadatik itzultzean eskatzen dugu ba hitzaldiak emateko prestutasuna izatea, ze azkenean horrek albideratzen du Joan Etorriko, lehen aipatzen nion Joan Etorriko elkartasun hori, ez? Bertan ikusi eta ikasitakoa zabaltzea, ba, bai eragile ezberdinetan, espazio ezberdinetan, hitzaldia mai inguruak antolatuz, eta hortan gabiltza, Euskal Herri luze zabalean, pues, ja hainbat hitzaldi eman ditugu, baina beste desente orain digan, ba, martxoan eta pirila bitarte emango ditugu, eta bueno, ba, Euskal Herritar guztioi dei egiten diegu parte hartzera hitzaldi horietan.
Iraitz, norbaitek pentsatu lezak ere jo udarako denbora asko falta da, ez? Orain ezin erabaki, apuntatu edo ez apuntatu, izena eman edo ez eman, zer esango zenioke jente horri?
Bai, zaila da, ez? Pentsatzea ba, ekainean edo ustailean zer egingo dugun, baina bueno, egia dena da, askok, brigadista diren askok, beraien oporrak direnak ere aprobetxatzen dituztela brigadista izateko. Orduan batzuk urtero errepikatzen dute, batzuk ja
fijoak
dira, bai. Brigadista fijoak. Eta, bueno, deia, bedo, bueno, alkua da, nahiz eta urruti ikusi, badakigu, ba, segun batzuk hartzeko aukera izaten dutela askok behintzat, opor bezala, eta opor horiek aprobetxatzea brigadista izateko. Esan dakoa, ze lekutara joan baino gehiago, garrantzitsuago da, zer nahi dugun ikusi, zer nahi dugun ikasi, eta horren arabera gero taldeak antolatzen ditugu, bai parekidetasuna kontutan hartuta, eta bueno, ez izatea kuadrilla bat, doana leku batera, nasketa pixkat egiten da. Esperientzi polita da, beste herritako jendea ezagutzen duzu ere, brigadista izango direnak, esperientzia ikaragarria konpartitzen da, bai pertsonalki, individualki ere, bizi esperientzia ikaragarri bada brigadan joatea, brigadista guztiek esaten dute, asko korregatik errepikatzen dute ere, eta bueno, ez da urrut negon, bas, geota alik eta azkarren taldea osatu eta ja brigada finkatzen denean, bas, bidai txartelak hartzeko merkeago izaten da, eta hainbat kontu egiteko berrestasun gehiago ematen da, bai.
Bueno, ba, deialdia hortxe daukagu, apirilak 8 bitarte, brigada@askapena.eus elbidera idatzi, eta, bueno, ba, hortxe norberaren asmoak edo ikasi nahi duen, edo bota ezala, eta hortxe jarriko zarete kontaktuan askapenako kideekin. Iraitz, azken kontu bat ere galdetu nahiko nizuke, martxoaren 4an, oraintxe, gutxi barru, deialdi bat ere baduzuelako Bolibarren.
Bai, Venezuela aurrera ba, plataformako kide gara askapenakoak ere, eta bueno, egun bat antolatu da, eman genuen prentxaurreko bat, han Bilbon dagoen Bolivar plazan, eta bueno, Euskal Herrian, ba, Venezuelarekiko elkartasuna haundia izan da, manifestazio nazional bat ere burutu zen duela urte bat, edo bi okerez banaiz, eta bueno, bertan ba, imperialismoa gogor ari da erasotzen, urteak daramatza ba, bertako iraultza Bolivartarra ba, segon gortu nahian, eta bueno, elkartasun keinu bezala, ba, martxoaren 4an Bolibarren bertan egun osoko egitarau bat antolatu da.
Kasualitatea ez da izango Bolibarren izatea, ez?
Ez da kasualitatea. Herri horrek simbolismo handia dauka, eta bueno, ba, bertara dei egiten dugu, datorren igandean da martxoaren 4a, oraindik oker ez banaiz, Baskarirako izen emate epea irekia dago email bat bertara idazteko, mlaubaskaria@gmail.com, eta gero Bilbotik autobus bat aterako da ere, eta hortarako mlaubautobusa@gmail.com elbidera idaztea gomendatzen da, eta hori, ba, egun osoko egitaragua dagoela bertan antolatua, eta bueno, aukera paregabea, Euskal Herri bezala, ba, elkartasun internazionalista hori adierazteko Venezuela herri iraultzaileari.
Bueno, ba, hortxe geratzen eskigu bideialdiak, bai brigadetan parte hartzeko, eta bai martxoak 4an Bolibarrera hurbiltzkoa. Ba, Iraitz, eskerrik asko gurean egoteagatik, aurtengo brigaden berri emateagatik, sorte honetan animo orain dagoen lan guzti honekin brigadak bitarte eta aurrerago ere, laizte, egongo gara, beraz, ondo segi bitartean.
Mila esker zuei.
Agur.